พึ่งพากันตั้งใจวันนี้เป็นวันเดือน11แรม14ค่ำกาลปักแปลว่าเดือนดับเดือนหยุดก็ว่าวันพระเช่นนี้บรรดาพุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็ต้องนึกถึงว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางระเบียบไว้ให้อุบาสกอุบาสิกาได้เข้าวัดกันได้สมาทานศีลอุโบสถรักษาไปชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งทั้งในฟังธรรมด้วยวัน14ค่ำก็มีวัน15ค่ำเดือนขึ้นเดือนดับแล้วก็ขึ้น8ค่ำแล้ม8ค่ำอันนี้เราทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นวันอดิเรกคือเป็นวันพิเศษวันหนึ่งสำหรับผู้เป็นทายกทายิกาจะต้องพักผ่อนการงานเกี่ยวกับการทำมาหาเลี้ยงชีพมาสำรวมตนอยู่ในวัดวาอารามรักษาศีลอุโบสถให้บริสุทธิ์เพื่อเพิ่มพูนบุญกุศลให้แก่กล้าขึ้นไปด้วยว่าชีวิตของคนเรานี่มันจะเจริญไปได้มันก็เพราะอาศัยที่เราอบรมบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นไปคำว่าอบรมในที่นี้มันก็ค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่ว่าเราจะไปขมักขม้นเอาให้มันแก่กล้าขึ้นทันอกทันใจเลยอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เหมือนอย่างเขาบ่มใบยาหรือว่าบ่มผลไม้เช่นมะม่วงกล้วยอะไรหมดนี่นะมันก็ต้องอาศัยการบ่มนั่นมีสิ่งต่างๆเช่นใบไม้หรือว่าแผงต่างๆไปปกคุมไว้ให้มันได้รับความอบอุ่นทีละน้อยละน้อยไปคราวนี้ผลไม้นั้นมันก็ค่อยสุกไปทีละน้อยละน้อยนานเข้ามันก็เลยสุกงอมเลยแบบนี้สุกทั่ว ข้อนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเลยการอบรมกายวาจาใจของคนเรานี่เราไม่ได้อบด้วยวัตถุภายนอกอย่างนั้นเราอบด้วยคุณธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราน้อมเอาพระธรรมนั้นเข้ามาสู่ใจให้ปรากฏอยู่ในใจของตนนี่เช่นอย่างว่าผู้รักษาศีล8หรือศีลอุโบสถชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งอย่างนี้นะก็น้อมเอาคุณของศีลนั่นแหละมาสู่ใจนี่มาพิจารณาดูว่าการรักษาศีลอุโบสถนี่มันมีคุณค่าแก่ตัวของเราอย่างไรบ้างทำให้จิตใจของเราสบายอย่างไรบ้างนี่แล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้รักษาอุโบสถศีลจะต้องน้อมสติเข้ามาสำรวมใจพิจารณา ให้เห็นคุณค่าของอุโบสถศีลด้วยตนเองถ้าจะว่าแล้วการรักษาอุโบสถศีล นี่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์แต่เป็นพรหมจรรย์ชั่วคราวไม่ตลอดไปสำหรับพระภิกษุสามเณรแล้วเรียกชื่อว่าเป็นผู้รักประพฤติพรหมจรรย์เรื่อยไปในเมื่อยังครองผ้ากาสาวพัดนี้อยู่ตราบใดแล้วก็จะเป็นผู้ประพฤติอย่างพรหมคำว่าประพฤติพรหมจรรย์นั่นนะพรหมนั้นท่านมีพรหมวิหาร4เป็นเครื่องอยู่ในใจมีเมตตากรุณามุทิตาเวกขาอันนี้เป็นธรรมเครื่องอยู่ของพรหมอันนี้ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ในพุทธศาสนานี่มันก็ต้องมีพรหมวิหารธรรม4ประการนี่แหละอยู่ในใจจึงชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือถ้าจะว่าอีกในหนึ่งก็เรียกว่าเป็นผู้มีความประพฤติอันประเสริฐคำว่าประพฤติพรหมจรรย์นี่นะอย่างนั้นมีความประพฤติประเสริฐยังไงอ่ะก็ในโลกนี้นะเขานิยมกันว่าบุคคลผู้ใดเป็นผู้ถอนตนออกจากกามคุณได้แสวงหาความสงบระงับอยู่โดยลำพังเป็นผู้มักน้อยสันโดษไม่เบียดเบียนใครนี่โลกเขาถือว่าเป็นผู้ประเสริฐตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแหละคิดดูตั้งแต่พวกฤาษีดาบสเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เหมือนกันแต่พรหมจรรย์ของฤาษีนั่นมีศีล5เป็นเครื่องดำเนินแต่ว่าศีลข้อที่3นั่นต่างจากคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนข้อที่3นั้นเอาอัพพมจริยาเข้าใส่เรียกว่าเป็นผู้เว้นจากกามคุณพวกฤาษีดาบสแสวงหาแต่ผลไม้มารับประทานแต่ไม่เลือกการเวลาการรับประทานผลไม้ดังนั้นพวกฤาษีจึงได้แค่ศีล5แต่มันมีพรหมจรรย์เป็นเครื่องดำเนินในศีลข้อที่3แต่ถึงกระนั้นน่ะพวกชาวเมืองผู้ครองเรือนทั้งหลายก็พากันเคารพนับถือเอาเป็นเนื้อนาบุญในสมัยที่พระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นในโลกหมู่มนุษย์ก็ทำบุญกับพระฤาษีนั่นแหละอันพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็เคยเป็นพระฤาษีมาหลายชาติพระราชาได้ทราบเข้านี่ก็อาราธนาให้พระฤาษีโพธิสัตว์กับบริวารเอาไปฉันภัตตาหารในพระราชวังบ่อยๆอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้านี่พระองค์เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกมาแต่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่นู่นแต่ว่าหากเป็นเนื้อนาบุญที่ไม่สมบูรณ์แบบไม่เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเรียกว่าเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐของโลกทีเดียวเพราะพระองค์เป็นผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วโดยประการทั้งปวงตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่นั่นอาสวะกิเลสยังไม่หมดแต่ว่าหากเป็นผู้สั่งสมบุญกุศลมากกว่าคนธรรมดาสามัญนั่นก็แสดงเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้านี่กลัวว่าพระองค์จะได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ก็อบรมบ่มอินทรีย์ของพระองค์มา ในวัฏสงสารนี่ขณะนานับชาติไม่ถ้วนเลยอินทรีย์บารมีจึงได้แก่กล้าขึ้นมาจึงสามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกได้เราต้องคำนึงถึงพระพุทธเจ้าเรามาเป็นอารมณ์จึงจะทำให้เราเป็นผู้มีความอดมีความเพียรในการฝึกฝนอบรมตนให้อินทรีย์บารมีมันแก่กล้าไปถ้าผู้ใดไม่นึกถึงพระพุทธเจ้านำมาเป็นอารมณ์บ่อยๆเช่นนี้มันก็ทำให้จิตท้อถอยในอันที่จะกระทำคุณงามความดีติดต่อกันไปเพราะว่ากิเลสมันคอยสกัดกั้นทางดำเนินของชีวิตอย่างว่านี้อยู่เสมอทีเดียวเรื่องของกิเลสแล้วมันเป็นมารของหัวใจมันคอยสกัดกั้นไม่ให้คนเรานั่นทำความดีให้สูงขึ้นไปได้ดังนั้นจึงต้องอาศัยความอดความเพียรตั้งลงในใจไม่ได้เร็วก็เอาช้าคำว่าความเพียรนะคำว่าไม่มีความเพียรนะพอขมักคำเม้นเข้าไปหน่อยหนึ่งมันไม่ได้ตามประสงค์แล้วก็ถอยหลังเสียไม่ทำต่อไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ไม่มีความเพียรเป็นงั้นเมื่อไม่มีความเพียรก็ชื่อว่าไม่มีความอดทนต่อความยากความลำบากนั่นแหละความเพียรกับความอดนี่มันต้องไปด้วยกันเป็นคู่กันไปก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละคนทำไมเนี่ยเขาบ่มไม่ใช่ว่าบ่มวันนี้แล้วพรุ่งนี้มันจะสุกไปเลยมันก็ต้องอาศัยหลายวันนะอย่างน้อยก็7 วันนะกว่ามันจะสุกงอมให้ได้เอามารับประทานมีรสอร่อยดีอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเลยบุญบารมีของคนเราเนี่ยมันย่อมเกิดขึ้นจากการอบรมนั่นเองอบรมคือการสำรวมอย่างทายกทายิกามารักษาศีลอุโบสถอยู่ในวัดอย่างนี้นะนี่เขาเรียกว่ามาอบรมตนอบรมตนสำรวมกายวาจาใจสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ความยินดียินร้ายครอบงำจิตใจในเวลาเห็นรูปด้วยในตาเป็นต้นถ้าหากว่าไม่ปลีกตนออกมาอยู่พักผ่อนอยู่กับวัดกบาอย่างนี้นี่มันสำรวมอินทรีย์ไม่ได้เลยมันอยู่ในที่แวดล้อมของสิ่งต่างๆมันอยู่ในที่แวดล้อมของคนหมู่มากของอะไรต่ออะไรสารพัดยากที่จะสำรวมอินทรีย์ได้ดังนั้นแหละผู้ที่มุ่งหวังจะอบรมบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นในตนก็จึงได้พยายามทอดธุระการงานทางบ้านแล้วก็มาสำรวมตนอยู่ในวัดวาอารามอย่างนี้ก็นั่นแหละเรียกว่าเรามาพยายามอบรมบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นแล้วก็ได้ฟังธรรมอีกด้วยเมื่อได้ฟังธรรมก็ได้รู้เหตุรู้ผลของชีวิตธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทรงแสดงก็เกี่ยวกับชีวิตของคนเรานี่เองไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่นอย่าไปเข้าใจว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นคำสอนของพระพุทธเจ้านะสอนให้คนเรานั้นมารู้จักชีวิตของตัวเองนี่ตามเป็นจริงพร้อมทั้งเหตุทั้งผลแต่คนส่วนมากนะมันไม่ค่อยรู้เรื่องราวแห่งชีวิตของตัวเองตามเป็นจริงได้ไม่ทราบว่าตนเกิดมาเพราะอะไรทำไมตนจึงเกิดมาเกิดมาแล้วทำไมมันถึงแก่เจ็บตายทำไมจึงไม่ยั่งยืนถาวรอะไรเกิดมาแล้วทำไมจึงได้ประสบ ทั้งความสุขและความทุกข์มูนี่เป็นปัญหาที่เราจะต้องคิดจะต้องกรองให้รู้ให้เข้าใจไม่เช่นนั้นแล้วเราก็หาทางออกจากทุกข์ไม่ได้เลยเมื่อทุกข์ครอบงำเข้ามาก็มีแต่ร้องครวญครางมีแต่บ่นพึมพำกันไปปรับทุกข์ต่อกันไปเท่านั้นเองเนี่ยไม่รู้จักทางออกจากทุกข์เลย ดังนั้นคนบางคนเมื่อกลุ้มใจมากๆไม่มีทางออกได้ก็ถึงว่าฆ่าตัวตายมันคับแคบใจหลายมันอึดอัดใจหลายอยู่ในโลกนี้เห็นจะอยู่ไปไม่ได้แล้วบางคนก็ไปผูกคอตายบางคนก็กินยาตายบางคนก็ยิงตัวตายไอ้อย่างนี้มีอยู่แทบบ่อยๆเลยทีเดียวมันเป็นอย่างนั้นคนเราไม่รู้เหตุปัจจัยของชีวิตนี่ตามความเป็นจริงแล้วมันเกิดความเข้าใจผิดไปที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าเรื่องใดมาถึงเข้ามันมีแต่ยึดเอาไว้ยึดเอาไว้เรื่องสมหวังมาถึงก็ยินดีเพลิดเพลินไปตามถ้าเรื่องผิดหวังมาถึงเข้าก็เสียใจเศร้าโศกไปตามคับแค้นใจระงับอารมณ์อันนั้นไม่ตกเลยไม่ได้เลยนี่แหละสาเหตุที่คนเราจะฆ่าตัวตายทุกคนต้องระวังตัวต้องระวังไว้ต้องสำรวมจิตใจของตนให้ดียึดเอาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไว้ก่อนอื่นทั้งหมดเลยต่อจากนั้นเราก็มานึกถึงกรรมถึงผลแห่งกรรมที่ตนได้ทำมาแต่ชาติก่อนโน้นก็ดีที่ทำลงในปัจจุบันก็ดีพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสแล้วว่าสัตว์ทั้งหลายน่ะมีกรรมเป็นของของตนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเมื่อทำกรรมใดไว้ก็จะต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นนี่เป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยแต่ศาสนาอื่นเขาไม่ได้สอนกันอย่างนี้เขาสอนกันไปอีกแบบหนึ่งเขาสอนกันอย่างศาสนาพราหมณ์อย่างนี้แหละเพราะว่าคนเรานี่มันเป็นชั้นๆนะเขาถือพวกพราหมณ์นี่เขาถือว่าเป็นผู้ประเสริฐในโลกกว่าบรรดาคนตระกูลอื่นเขาถือว่าพวกพราหมณ์นี่เกิดมาจากปากท้ามหาพรหมไอ้กษัตริย์นี่ถือว่าเกิดมาจากหน้าอกท้ามหาพรหมไอ้พวกพ่อค้าปานิชชาวนาชาวสวนหมู่นี่ว่าเกิดมาจากเท้าของท้าวมหาพรหมไอ้พราหมณ์นะเขาสมมุติเอาเองเขาสมมุติคนที่เกิดมาในโลกนี่แบ่งชั้นวรรณะเอาเองคล้ายๆกับว่ามนุษย์ของเรานี่นะมีท้าวมหาพรหมเป็นผู้นิรมิตให้เกิดขึ้นมีขึ้นดังนั้นน่ะพวกพราหมณ์เนี่ยในครั้งพุทธเจ้าน่ะเขาจึงมีสร้างโรงบูชายันไว้จับแพะจับแกะมาทีละ400-500ตัวแล้วมาเชือดคอโยนเข้ากองไฟให้ไฟมันเผาเนื้อแพะเนื้อแกะนั้นให้มันส่งกลิ่นขึ้นไปสู่พรหมโลกให้ท้าวมหาพรหมได้สูดดมเอากลิ่นสัตว์เหล่านี้มันเข้าใจว่าท้าวมหาพรหมจะได้สูดเอาดมกลิ่นนั้นสัตว์ที่ถูกเผาไฟเข้าไปแล้วนั่นน่ะพรหมนั้นจะได้อิ่มเป็นอาหารของพรหมเข้าใจไปอย่างนั้นคนพวกนับถือศาสนาพราหมณ์ เพราะฉะนั้นพวกเหล่านั้นมันจึงได้ทำบาปทำกรรมมากมายเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะไว้มากมายแล้วถึงฤดูกาลมาแล้วจับไปฆ่าโยนเข้ากองไฟให้ไฟเผาเป็นเท่าเป็นฐานไป เรียกว่าทำบาปโดยไม่ใช่เหตุกินก็ไม่ได้กินเผาไฟทิ้งเฉยๆนี่น่าทุเรศจริงๆและที่ศาสนาแบบนี้เมื่อพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมาในโลกแล้วพระองค์จึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้คนเหล่านั้นที่มาเฝ้าทูลถามถึงลัทธิบูชายันมีประโยชน์อย่างไรบ้างอะไรพวกนี้เนี่ยพระองค์เจ้าก็ทรงแนะนำสั่งสอนพลิกจากการฆ่าสัตว์เผาไฟบูชาพระพรหมนั้นให้เป็นการบูชายันแบบรวบรวมอาหารการบริโภคผ้านุ่งผ้าห่มอะไรนั่นแหละก็เอาไปแจกคนยากคนจนนั้นแทนการฆ่าสัตว์เผาไฟการบูชายันอย่างนี้มีประโยชน์มากทำให้คนยากคนจนเขาก็ได้อาศัยคนมั่งมีสีสุขเหล่านั้นโลกเราก็อยู่ร่วมกันไปโดยสันติสุขไม่คิดเบียดเบียนกันถ้าหากว่าผู้ร่ำรวยไม่เหลียวแลผู้ยากจนผู้ยากจนเขาก็วางแผนจี้ปล้นฆ่าเจ้าเอาของไปมีปรากฏอยู่ในโลกนี้ไม่ขาดสายเลยเรื่องนี้นะนั่นแหละเนื่องจากว่าคนรวยไม่มองดูคนจนนะมักจะเหยียดหยามคนจนอีกซ้ำรวยเท่าไรแล้วก็ยิ่งอยากจะรวยมากๆขึ้นไปอยากจะให้โลกเขายกย่องว่าเป็นมหาเศรษฐีอะไรอย่างนี้วันนี้คนจนนะมันมองคนรวยอย่างนั้นด้วยสายตาอันไม่เป็นมิตรซะแล้วดังนั้นมันจึงวางแผนฆ่าคนรวยตายอยู่บ่อยๆทุกวันเนี่ยทุกวันนี้มีในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับคนรวยละถูกฆ่าตายน่าทุเรศจริงๆนะคนรวยถ้าหากว่ามีใจเมตตากรุณาเผื่อแผ่รู้จักสละทรัพย์สมบัติอันนั้นออกมาช่วยเหลือคนยากคนจนคนประสบอุบัติเหตุเช่นน้ำท่วมไฟไหม้อะไรหมดนี้นะถ้าผู้ใดหากมีใจกว้างขวางเผื่อแผ่ลงไปอย่างนั้นเข้าใจว่าไม่ถูกฆ่าตายหรอกไม่มีใครอิจฉาริษยามีแต่เขายกย่องสรรเสริญนั่นแหละ อันนี้แหละเพราะฉะนั้นคำว่าอบรมบ่มอินทรีย์เนี่ยมันก็ได้แก่การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละเอาการให้ทานมันก็เป็นการอบรมบ่มอินทรีย์อย่างหนึ่งนี่ทำให้ความเป็นผู้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทำให้เมตตาพรหมวิหารนั่นมีกำลังแก่กล้าขึ้นไปเช่นนี้นะการรักษาศีลก็เหมือนกันนะก็ทำให้พรหมวิหารสี่นั่นแหละแก่กล้าขึ้นในใจเพราะผู้จะรักษาศีลได้นั้นมันต้องประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถ้าหากว่าคุณธรรมเหล่านี้ไม่มีอยู่ในใจหรือมีน้อยอย่างนี้นะผู้นั้นจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์พุทธของนั้นไม่ได้หรอกไม่ได้คำว่าเมตตาก็รู้กันอยู่แล้วว่าหมายเอาความรักให้ปรารถนาที่จะให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันคำว่ากรุณาก็แปลว่าความสงสารในเมื่อเห็นคนอื่นหรือสัตว์อื่นตกทุกข์ได้ยากลำบากแล้วก็หาทางคิดช่วยเหลือให้เขาพ้นจากความยากความลำบากอันนั้นไปเท่าที่จะช่วยได้ทีนี้เมื่อเห็นคนอื่นเขาได้ดิบได้ดีมีลาภมียศอย่างนี้ก็ไม่ควรที่ไปคิดอิจฉาริษยาก็แสดงความยินดีพอใจด้วยเรียกว่าแสดงมุทิตาจิตคือความพรอยยินดีในเมื่อเห็นผู้อื่นเขาได้ดิบได้ดี ทีนี้เมื่อเราเจริญเมตตากรุณาสองอย่างนั้นไม่สำเร็จหมายความว่าเราคิดช่วยเหลือคนหมู่หนึ่งคนคนหนึ่งที่เขากำลังประสบความยากความทุกข์ความลำบากอยู่นั้นเต็มความสามารถแล้วก็ช่วยไม่ได้เช่นนี้แล้วก็ไม่ต้องไปเสียใจเศร้าโศกก็ต้องนึกถึงกรรมของเขาเองที่ช่วยเหลือไม่ได้อย่างนั้นก็เพราะอำนาจแห่งกรรมชั่วที่เขาทำมาแต่ชาติก่อนนั้นตามมาสนองเอาเขาจึงประสบภัยพิบัติความทุกข์ยากลำบากโดยไม่มีใครช่วยเหลือได้อำนาจแห่งกรรมชั่วไม่มีสิ่งใดจะมาลบล้างได้เมื่อนึกได้อย่างนี้แล้วก็วางอุเบกขาลงไม่ต้องเสียใจดีใจอันอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็ย่อมมีศีลบริสุทธิ์ใจเลยไม่ด่างไม่พร้อยเป็นอย่างนั้นถ้าเช่นอย่างว่าเห็นคนอื่นเขาได้ดีได้ดีร่ำรวยก็ไปเกิดอิจฉาริษยาเข้าไป อยากจะกดเขาลงให้ต่ำลงเสมอตนอย่างนี้มันก็ทำศีลให้เต้าหมองลงไปถึงว่าไม่ตรงต่อข้อศีลก็จริงอยู่หรอกแต่มันก็อนุโลมเข้าในปานาติบาตนั่นแหละการอิจฉาริษยาผู้อื่นนะอย่างนี้เห็นคนอื่นเขาได้ดีได้ดีแล้วน้อยเนื้อต่ำใจว่าเขาได้ดีกว่าตนตนนี่ทำไมยังตกต่ำอย่างนี้เห็นเขาได้ดีได้ดีกว่าตนอย่างนั้นไม่พอใจแทนที่จะแสดงมุทิตาจิตเพราะยินดีกับเขาเอาเกิดไปอิจฉาริษยาไปข่มขู่เขาไปอะไรต่ออะไรไปอย่างนี้นะมันก็เข้าทำนองที่ว่าเป็นผู้มีศีลด่างพร้อยนั่นแหละเอาไปเอามาบางทีก็ศีลขาดไปเบียดเบียนผู้อื่นเข้าให้นี่เพราะฉะนั้นจึงว่าการรักษาศีล5ก็ดีศีลอุโบสถก็ดีจึงเชื่อว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์อย่างหนึ่งแต่ละอย่างละอย่างนะศีล5มันก็เป็นพรหมจรรย์ของผู้ครองเรือนพรหมจรรย์ผู้ครองเรือนเนี่ยก็เช่นข้อกามเมสุมิจฉาจารเป็นผู้ยินดีอยู่แต่ในผัวและเมียของตัวเองไม่ไปยินดีในหญิงอื่นชายอื่นในทางประเวณีอย่างนี้นะนี่มันก็เป็นพรหมจรรย์ของผู้ครองเรือนสำหรับผู้รักษาอุโบสถศีล8อย่างนี้อันนี้ต้องเว้นพรหมต้องเว้นข้อศีลข้อที่3นั่นโดยเด็ดขาดเลยเว้นเลยไม่ยินดีไม่พอใจในกามคุณทั้ง5คือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆนี่ทางกายก็ไม่แสดงอาการกิริยาเพลิดเพลินคึกขนองไปในกามคุณนั้นทางวาจาก็ไม่พูดเกี่ยวข้องไปในทางกามคุณผู้เป็นนักบวชยิ่งต้องสำรวมให้มากไม่เช่นนั้นก็ศีลเศร้าหมองแน่ผู้ที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยขนองอย่างนี้แล้วก็ไปคุยกันก็ไปปารภถึงแต่เรื่องรักเรื่องใคร่เรื่องสวยเรื่องงามอย่างนี้นี่ทำให้พรหมจรรย์เศร้าหมองนะต้องเข้าใจมันต้องเว้นจากกามคุณทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางใจเว้นหมดทั้งใจทวารนี่ต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าจะไปเว้นแต่ใจนู่นมันไม่ถูกหรอกถ้ามันแสดงความคึกขนองออกมาทางกายทางวาจาแล้วมันก็ส่อไปถึงใจนั่นแหละใจนั่นแหละมันคึกขนองใจนั่นแหละมันกำหนัดยินดีมันจึงได้แสดงความคึกขนองออกมาทางกายทางวาจาอย่างนั้นมันต้องเข้าใจต้องรู้จักข่มใจจากอารมณ์เช่นนั้น เมื่อเวลามันเผลอมันเกิดขึ้นไม่ส่งเสริมมันพิจารณากรรมฐานเป็นเครื่องแก้กรรมฐานที่เป็นเครื่องแก้เหล่านั้นมันก็มีอยู่หลายอย่างเช่นนึกถึงอสุภะอสุภังความไม่สวยไม่งาม แห่งสรรพรูปทั้งหลายในโลกนี้สรรพเสียงทั้งหลายหมู่นี้ล้วนตั้งแต่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนล้วนแต่ไม่สวยไม่งาม ที่ว่าสวยว่างามเนี่ยมันหลงสมมุติต่างหากโบราณท่านว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งคนจะงามได้นี่เพราะแต่งตัวต่างหากนะถ้าลองไม่แต่งตัวลองดูที่สักเจ็ดวันเนี่ยดูกันไม่ได้หรอกเข้าใกล้กันก็ไม่ได้ซ้ำนะลองไม่อาบน้ำชำระกายอยู่สักเจ็ดวันลองดูสิเข้าใกล้กันไม่ค่อยได้แล้วนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรไปหลงไหลกับการประดับตกแต่งอะไรต่ออะไรหมู่นั้นนะเพราะมันเป็นของชั่วคราวตกแต่งหรือประดับทาน้ำอบน้ำหอมอะไรมันก็ไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นหน่อยก็ละเหยไปแล้วมันก็เป็นกลิ่นธรรมดาป่ะนี่ออกมาแล้วอย่างนี้แหละอะไรอะไรก็ดีรวมความแล้วเรียกว่ามันเป็นของชั่วคราวทั้งนั้นเลยในโลกนี้ตกแต่งให้สวยงามเท่าไรเท่าไรมันก็เป็นไปได้ชั่วคราวเลยพอนานไปแล้วมันก็ชำรุดทรุดโทรมไปผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านจึงไม่หลงไม่ไหลไปในสมมติของโลกอันนี้นั่นเนี่ยเราผู้ประพฤติพรหมจรรย์นี่นะมันควรจะพิจารณาแท้ๆไม่ใช่เป็นของลึกลับอะไรที่เราไม่สามารถจะมองเห็นได้ไม่มองดูด้วยตาหนังนี่ก็เห็นได้มันก็แสดงความจริงให้เห็นด้วยตาหนังนี่แต่ว่าเพียงแต่เห็นด้วยตาหนังเท่านั้นถ้าไม่เห็นด้วยตาในคือตาปัญญาแล้วมันจะไม่ถอนความพอใจเหล่านี้ออกได้เลยมันเป็นอย่างนั้น พวกที่หลงไหลอยู่ในกามคุณมากมายนี่ถ้ายังเป็นผู้ครองเรือนอย่างนี้นะก็บำเพ็ญตนเป็นนักเลงสี่จำพวกอ่ะเป็นนักเลงเจ้าชู้ผู้ชายก็เป็นนักเลงเจ้าชู้ผู้หญิงก็เป็นนักเลงเจ้าชู้ผู้ชายนี่ผูกพันกันไปไม่สิ้นสุดแหละไอ้เบื้องหลังครอบครัวตัวเรือนของตัวเองเป็นยังไงไม่สนนะว่าจะได้รับความสุขสนุกสนานแล้วเป็นพอนี่เนี่ยบุคคลผู้ที่ไม่สำรวมตน ปล่อยใจให้เกิดความรักความใคร่ไปอย่างรุนแรงมันก็ทำให้ชีวิตนี่เสื่อมโทรมลงไปในปัจจุบันนี้เองนะความเป็นนักเลงเจ้าชู้เงินทองมีเท่าไรก็จ่ายเพื่อความเป็นเจ้าชู้นั้นไปมากมายถ้าผู้มีรายได้น้อยยิ่งเลวใหญ่เลยยิ่งทำครอบครัวให้เดือดร้อนมากนอกจากความเป็นนักเลงเจ้าชู้แล้วก็เป็นนักเลงสุรายาเสพติดต่างๆหมู่นี้นะล้วนตั้งแต่เป็นปากทางแห่งความเสื่อมแห่งชีวิตเสื่อมแห่งทรัพย์สมบัติต่างๆมีเงินมีทองมากมายก็มีไม่ได้เพราะว่าของเสพติดเหล่านี้นะเมื่อไม่ได้บริโภคแล้วมันอยู่ไม่ได้เงินมีเท่าไหร่ต้องจ่ายมันลงไปฮะมันเป็นอย่างนั้นนอกจากนั้นแล้วก็บำเพ็ญตนเป็นนักเลงเล่นการพนันหวังอยากจะรวยทางลัดเช่นนี้คนเล่นการพนันไม่เห็นว่ามันร่ำรวยอะไรรวยก็รวยไปชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นแหละเดี๋ยวก็ชิบหายลงเป็นอย่างนั้นข้อสำคัญแท้ๆแล้วก็ไปคบคนชั่วเป็นมิตรนั่น นี่การคบคนชั่วเป็นมิตรนี่นับว่าเป็นภัยอันร้ายแรงจริงๆนะบุคคลใดไปคบคนชั่วเป็นมิตรแล้วมันสามารถทำชั่วได้ทุกอย่างเลยวันนี้นะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนแหละไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์ไอเรื่องการคบหาสมาคมกับบุคคลเนี่ยแล้วมันต้องเลือกนะมันต้องพิจารณาให้ดีเราก็รู้เราต้องเรียนรู้ซะก่อนว่าลักษณะของคนพาลนั้นเป็นอย่างไรในที่ปฏิบัตินี่พระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วนี้ลักษณะของคนพาล คนปอกลอกนั่นมีลักษณะที่นั่นเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียวเสียให้น้อยคิดเอาให้ได้มากเมื่อมีภัยแก่ตนจึงรับทำกิจธุระของเพื่อนนี่ถ้าหากว่าไม่มีภัยพิบัติอะไรเกิดแก่ตัวเองแล้วไม่เหลียวแลเพื่อนเลยคนปอกลอกมันเป็นอย่างนั้นนี่คบเพื่อนก็เพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมุ่งหวังว่าจะคบกับเพื่อนนะมุ่งหวังว่าจะควักกระเป๋าเพื่อนนะมาใส่กระเป๋าของตัวเองคนปอกลอกมีลักษณะอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นนะเราต้องรู้จักพิจารณาดูการคบหาสมาคมกับบุคคลนะถ้าผู้ใดเข้าข่ายลักษณะอย่างว่านี้แล้วก็ไม่ควรคบเลยคนหัวประจบคนดีแต่โพดคนชักชวนในทางจิตไผ่อะไรพวกนี้นะมันล้วนแต่เป็นคนไม่ดีทั้งนั้นเลยคนหัวประจบนี่จะทำดีก็คล้อยตามจะทำชั่วก็คล้อยตามแล้วต่อหน้าว่าสรรเสริญรับหลังก็ตั้งนินทาหมู่เนี้ยคนดีแต่พูดกันเมื่อได้นั่งสนทนาปราศัยกันอย่างนี้ก็มักจะคุยเอาแต่เรื่องอดีตที่ล่วงแล้วนู่นน่ะมาพูดตนมีดีอย่างไรตนได้มีความรู้ความฉลาดอะไรตนได้ประสบความสำเร็จอย่างไรมาอย่างนี้ก็มักจะเอามาพูดมาคุยอวดเพื่อนเข้าไปแต่อย่างนั้นคนดีแต่พูดนี่นะแล้วก็มักจะปรารภถึงเรื่องอนาคตต่อไปเบื้องหน้าเราจะต้องทำอย่างนู้นจะต้องเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะเพื่อให้คนอื่นเขาได้เชื่อว่าคนผู้นี้เป็นผู้ฉลาดมีปัญญาดีอะไรเหมือนเนี่ยนี่คนดีแต่พูดแต่ว่าพูดมากทำไปไม่ได้ตามที่พูดคนดีแต่พูดนี่นะบางคนเนี่ยเขาไม่พูดแต่ว่าเขามีความคิดสุขุมเขาทำมากกว่าพูดนั่นลักษณะของบัณฑิตนักปราชญ์เป็นอย่างนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายนั้นไม่อ้วกอวดหรอกมีแต่ก้มหน้าทำความดีเรื่อยไปเมื่อผู้นั้นมีคุณงามความดีถึงพร้อมแล้วคนอื่นยกย่องให้เองตนเองไม่จำเป็นต้องไปเที่ยวโฆษณาว่าตนดีอย่างนั้นตนวิเศษอย่างนี้อะไรบรรดานักปราชญ์ทั้งหลายท่านไม่เป็นอย่างนั้นไม่อ้วกอวดใครคนเราบางคนเนี่ยทำความดีอะไรเป็นนิดหน่อยนี่ก็อยากจะให้คนอื่นเขารับรู้ด้วยอยากจะให้เขายกย่องสรรเสริญเยินโยถ้าใครเขาไม่ยกย่องให้ไปโกรธเขาแบบนี้นะนั่นเรียกว่าคนบ้ายศบ้าเกียรติบ้าชื่อเสียงไม่ควรเลยชาวพุทธทั้งหลายนะการทำคุณงามความดีเนี่ยก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเมื่อมันยังไม่ถึงพร้อมมันก็ยังไม่ให้ผลเหมือนอย่างบ่มผลน้ำให้อย่างที่ยกอุปมาให้ฟังมานั่นแหละเมื่อไม่ถึงเวลามันจะสุกมันก็ไม่สุกการทำความดีในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยเมื่อทำไปมันยังไม่ถึงพร้อมมันก็ยังให้ผลไม่ได้ไม่ถึงเวลามันให้ผลมันก็ให้ผลไม่ได้เราต้องเข้าใจอย่างนั้นผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ก้มหน้าทำความดีไป เมื่อเราทำความดีไปแล้วใครจะไม่ยกย่องสรรเสริญให้ก็ตามจะสรรเสริญก็ตามหรือใครจะนินทาก็แล้วแต่เราก็พยายามรักษาความดีที่เราทำมาไว้ในใจให้ได้รู้ว่ารวมเอาความดีต่างๆมาไว้ในใจนี่ให้มากๆเข้าไปเมื่อกุศลคุณงามความดีมันมากขึ้นมากขึ้นในใจแล้ววันนี้มันก็ให้ผลไปได้เลยอย่างนี้แหละถึงการเวลามาแล้วมันก็ให้ผลไปดังนั้นทุกคนให้พึ่งพากันเข้าใจอันข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเนี่ยอย่างที่แสดงให้ฟังมานี่แหละเราต้องค่อยทำค่อยไปค่อยรวบรวมบุญกุศลความดีไว้ในใจเสมอรักษาใจของตนให้ปกติสม่ำเสมออย่าไปรู้อำนาจแก่ความโลภความโกรธความหลงอย่างนี้นะเราต้องทำความยินดีพอใจในบุญในกุศลในสติปัญญาความรู้ความฉลาดของตัวเองว่าตนเองนั่นมีปัญญาสามารถละความชั่วได้อย่างไรตนสามารถทำความดีให้เกิดมีขึ้นในตนได้อย่างไรนั่นเราต้องทำความภาคภูมิใจในคุณความดีของตนเองเนี่ยอยู่อย่างนั้นแหละเสมอไปมีใจเป็นสมาธิใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมมีปัญญาพิจารณาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปอยู่อย่างนี้ทั้งที่มีวิญญาณครองก็ดีไม่มีวิญญาณครองก็ดีเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แปรปรวนแตกดับไปร่างนับแต่ร่างกายสังขารนี่แหละออกไปจนถึงสิ่งภายนอกนู่นมันก็เหมือนกันนี่เป็นปัญญาขั้นสูงทุกคนต้องบำเพ็ญเสมอไปเมื่อเห็นอย่างนี้บ่อยๆแล้วมันจะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายในความเป็นอยู่ในโลกนี้เมื่อเบื่อหน่ายมากๆเข้าผมก็คลายความยึดความถือคลายความรักความชังออกจากจิตใจนี่เรื่อยไปเมื่อจิตใจมันคลายกิเลสเหล่านี้ออกจากตนได้เท่าไหร่ความสบายใจมันก็มีเท่านั้นความเบาใจก็มีเท่านั้นท่านจึงเรียกว่าอนาละโยแปลว่าเป็นผู้ไม่มีความห่วงใยอะไรต่ออะไรในโลกนี้เป็นเพียงอาศัยอยู่ชั่วชีวิตหนึ่งเท่านั้นเมื่อหมดบุญหมดกรรมที่ทำมาแต่ก่อนลงไปแล้วก็ละโลกนี้ไปเท่านั้นเองก็มีแต่กุศลความดีที่ตนรวบรวมไว้นี่จะเป็นพาหานะอำนวยความสุขความเจริญให้แก่ตนในภพในชาติต่อไปถ้าหากว่าไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้ก็ดีก็จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ติดตามตนไปจนว่าบุญกุศลที่ตนอบรมบ่มอินทรีย์มานี่มันเต็มบริบูรณ์เมื่อใดนั่นแหละมันถึงจะพ้นทุกข์ได้โดยเด็ดขาดดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้